Bueno, lagunak, eta gure bigarren ordu honetan, bueno, ba, aurreko aste artean egin genuen bezalaxe, Olatz, kaixo, egunon.
Egunon.
Bueno, gaur ere Europa aldetik ibiliko garela, Olatz.
Bai, bai, bai.
Bueno, aste artean izan ginen Alemanian, Alemania bizitzen neskatuarekin, ezta? Seguran jaiotako lagunarekin, ezta?
Hane, irisarrirekin egin genuen itzordua.
Hala da.
Goierritarra bera.
Bai.
Eta beste goierritarra eta gurtzera gatoz gaurkoan, ez da inigo?
Bueno, Alemanian ez, pixkatxo bat goraxago dabil, ez?
Hori da.
Gure Manex Zumarragarra. Kaixo, Manex, egunon?
Kaixo, egunon.
Egunon, Manex. Bueno, zemuz, ondo?
Ondo, ondo, ondo.
Bueno, aipati guzu, Manex, pixka bate nun bizizean zu?
Bai, ba, ni Kopenhagen biziniz. Danimarkan, Kopenhagen. Eta hor, daramatia oain, bai, eia konturatu gabe... Bigarren urtea iristea datorren mende gutxia.
Bigarren urtea, Manex Agirrezabal Zumarragan, eta Manex, nolatan aukeratu zenun ba, Kopenhage edo nola, zer suertatu zaizun ara joateko edo, Manex?
Bueno, ba, tesio bukatzen egin nintzanean, 2017an, hola urte hasieran, tesio bukatzen egonean, hemen lan eskaintza bat agertu zen Kopenhagera etortzeko, eta bueno, nik ba, azpare, ba, hori, tesio bukatzen zabenean, ba, azten zehola lan aukeraz berriak begiratzen, eta ez dakit. Eta, ba, hau ikusi nun, eta izena eman nun, eta, ba, hori, ba, sei bat hilabeteko prozesu luze baten ondoren, azkenen, ba, esan ziaten lana neria zala, bost hilabetetan, esan ziaten, bueno, bos, nahi balin badezu, lana zuria. Eta, ordu, ba, hori esan da gero, tesio bukatuta gutxira, ba, ona etorri nintzen.
Eta, hola. Manex, momentu horretan, ze sentitzen da? Poza, beldurre?
Hore, beldurre egia esan ez. Niko entzaten, enun beldurrik izan. Ze, balitzola, inseguridade batekin zoazela, baina, bueno, honek kasuan, ager lana baneukan, eta, bueno, hilabeteroko ze hori, eta horiko esan. Eta, gero, egin batean, Euskal Herritik ez dara, hola, nik beti mundu guztiari esaten jat, ez dago horren urruti ez dara. Behin, egazkin bat hartuta, erlatiboki gertu gaude, hola.
Manex, zenbat ordutara zaude, gure gandik zenbat ordutara?
Dena, lortzen dituzun egazkin konexion araberakoa da, baina aurrekoa, justo ostegunean etorri nintzen ni, aurreko ostegunean, eta miarritzetik Kopenhagera zuzenean etorri nintzen eta bi orduta erdi izan ziren.
Bueno, bere ala, beraz,
Baina hori urte guztian zehar ez da begaldi aukera hori. Orduan, normalian, estimatzaik jut, zazpi bat ordu izaten diala konexioa ginen.
Ara, alde harra da beraz, ez da orduan.
Bai.
Udagaraian joan.
Suerte balen bagazu ez da ezertar datzen, baina suertik ez balen bagazu, ba, normalian gehitxo.
Bueno, Olatz, ez diuga, etu Manexi, zertan zabiltzen lanean, Manex?
Oantxe bertan, Kopenhageko unibertsitatean, no? Postdoc bezala lanean. Eta, bueno, hemen gutxe irakasle bezala hasiko naiz. Hemen lanean, eta gutxienez beste lau urtetarako hemen egon naiz. Eta, bueno, nik bereziki hizkuntzan prozesamenduan egiten dut lan.
Begira, ze interesgarria, ez da?
Bai, oso. Bueno, lehen aipatu duzu elkarrizketa hasieran, bi urte ba, damakizkizula hortxe Kopenhagen. Orain arteko balorazioa, Manex?
Ba, nahiko positiboa egia zen.
Bai,
oso gustora, egia zen oso gustora nago. Eta hiri bezala gustora egoteko hiri bada Kopenhagen. Oso gustora, oso agradablea da kaletik ibiltzeko, bizikletan ibiltze gustatzen bali mazaizu, leku guztitara bizikletaz iritsi zaitezke erraz asko, bizikletan zago bide bereziak dauzkate, eta gero hori bizitzeko lasaia eta agradablea da. Orduan,
Manex, barkatu, bizimaia kalitatea altu xamarra dela esan genezake hor Kopenhage aldean?
Bueno, a ber, ez zait iruditzen inundik inoare Euskal Herrien baino askoz ere, hola, maia zentzu horretan, jendeak aldatu izan dit, eta, bueno, a ber, nire ustez nahiko antzeko maia, hemen dagatena, hola, maia, dena da, maia zeren arabera neurtzen dugu,
bai, ezagit, hori ere, bai,
bizikalitate maia nik uste, antzeko bizikalitatea dukagula, bai, Euskal Herrian eta baita hemen ere.
Eta adibidez, bueno, lehen esan dugu Alemaniko, bueno, Alemanin bizi den segurar batekin ondo ginela hitzekin eta berak aipatzen zigun, ba, alemanak badutela euskaldunen antza, ba izakeran, ez dakit, horko biztalerik euskaldunekin antzekotasunik baldaukea.
Bueno, bitu, hortan egin batean igual bai. Igual egin batean bai ze, a ber, personalidadea, a ber, ez dia personalidade guztiz hotzekoak, baina bai dia alako pixka bat
distanteak edo
xeak. Ez guztiz hotz, a ber, behin izketan jartzen zenean daniar batekin oso irekiak dia, baina hasierako kontaktua egitea normalen haiek defektuz ez dute alako kontakturik egiten. Eta etxen gero bat zegoen lagunak egiterak orduan adibidez esaten dute zaila dela lagunak egitea Danimarkan, baina gero behin lagunak egiten dituzunean oso lagunak izango diala. Orduan, zentzu horretan igual baita bai izango liateke euskaldunen estilokoa.
Eta hori da esaten dutena, zure kasuan, bertan bizi zarelako, hori konfirmatzerik bai? Horrela izan dela?
Ezagutu ditut, ezagutzen nabil jendia, baina ez bakarrik Danimarkako bezik eta kanpokoak ere. Claro. Bai Danimarkakoak, baina baita kanpokoak ere. Orduan, hola pixka bat nahiko bariatuak dian lagunak ez dira bakarrik. Leku batekoak.
Eta euskaldun ibalda zure ingurun?
Topatu ditut euskaldun batzuk egia esan. Bai, batetik lehenengo Zumarrako neska bat Danimarkan ez Kopenhagen, baina Danimarkan bizi izan ni etorri baino lehenago, eta gero gurasoen ezagun batzun semia ere hemen bizi izan eta horrela kasualidadez junez beste batzuk ala topatzen. Baina baten batzuk badaude, bai.
Bueno, euskaldunak bate dauden galdetu dizuegu, zu Kopenhagen zaren leku horretan bizitzen. Manex, bestalde ere, Europa mailako beste herrialde batzutako biztanleak ere egongo dira. Alegia, Kopenhagen zer da, pixkat multikulturala edo dela esan genezake?
Une honetan egia esan immigrazio tasa behintzat nahiko altua dauka. Ez bakarrik Europa aldeko baizik eta mundu osoko jendea topatu dezakezu hemen. Bai, nik pixuan bertan, neure pixuan sartu nintzanean, nire pixukideak holandar bat eta australiar bat zidan.
Pentsa.
Eta une honetan, holandar bat eta kroaziar bat dira pixukideak. Eta hori pixuan bakarrik. Gero kalean, egunero hainbat herrialdetako jendea topatu dezakezu. Bai, Europakoak, estatuatuak, denetariko lekutatik etorritako jendea.
Hainbat ere hizkuntza beraz erabili eta entzungo dira, Kopenhagen, ez, Danimarkan?
Bai, hori ere egia da. Hombre, egia inglesa geroz agio entzuten dela. Baina, gero berez, daniera denengo hizkuntza eta orduan jendeak hizkuntza erabiltzen da, baina gero, kanpotar asko nabaritzen konturatzen zeak jende asko kanpotarra dela, inglesez hitz egiten dutenean. Karetik zuazenean eta hoi inglesa entzuten bari mazu hau ez da emengoa. Hola, eskotan.
Eta Manex, azaldu guzu pixka bat ze ohitura dauden bertan?
Behitu goza bat, niri atentzio ditu zian hau etorri nintzanean. Eta, oain pentsatzen jarrita igual, honetan ere euskaldunen antza eduki dezaketela esan
dezakegu. bota.
Kantatzeko ohitura handia daukate.
Ara.
Baizea.
Eta,
bai,
Eta bueno, gure departamentuan bereziki, hilabeteko lehenengo ostiraletan, goizeko 10etan, alako, areto nagusi batean elkartzen gea interesa daukan jendea.
Bai.
Eta bost bat abesti kantatzen ditugu, egoten daula talde antolatzaile bat, dinamizatzaile talde bat, abesti batzuk eramaten dituztenak, inprimatutan, eta bost abesti horiek kantatu, eta gero denak lanea juten dira.
Abetxo, zeitxura politia ez da.
Eta orokorren, jendeakin biltzen dianean egola, askotan kantatzeko ohitura daukate. Eta hori, egin batean bai daula euskaldunen baitare. Euskaldun batzuk badukate.
Bai, zelantzai gabe.
Bai, hemen kantatzeko itxura badako, beste agian ere, sagarrotegi garaian eta hortik kanpore bai, baina.
Hori esango nuke, hola, gauza kuriosotako bat. pero hainbat gauza gaude, baina hori izango zetola bere garaian markatu zian gauzetako bat ala.
Eta janariarekin antzekotasunik baldute?
Bueno. Bitu, hemengo Danimarkako plater nazional hola ezagunenetariko plater ezagunenetariko bat sandwich irekiak deitzen dianak dira. Hau da, eta horrek ez dut uste Euskal Herrian antzeko hori zeharik daukanik. Bueno, ze hori berez olozko ogia eta gero mantekile pixka jarrita jartzen dute, eta gero horren gainean hainbat osagai jartzen dizkiote. Gero, ohitura dagate baita ere arrain marinatua preparatzeko. Eta hori guk Euskal Herrian preparatzen ditugu antxoak ospinetan.
Bai.
Eta bueno, horren antzekoa da, baina ez dituzte antxoak erabiltzen, beste arrain bat erabiltzen dute. Baina, bueno, eta hori antzeko zerbait litzateke. Orduan, bueno, egon badaude, egon daitezke beti daude antzekotasunak, baina ez dut ustela guztiz oso antzeko dianik. Hemengo jateko kultura eta Euskal Herriko.
Eta bueno, faltan botatze aldezuzuk hemengoa. Barkatu manez, barkatu?
Ez, hemen baita ere aztu zaiala komentatzea, hemen txerria eta patata asko jaten dela.
Bai. Aha. Eta faltan botatzen duzu hemengo janaria?
No.
Hemengo janaria faltan botatzen duzu?
Ba, pixkat igual bai, baina bueno, gero ni janaritan nahiko erraz moldatzen ez daiku horretara. Aber gero egia etxean nahonen, ba, beti ematen du gustua, eta git, hombre, sagardotak gira juta zean nien, ba, bai, gustua ematen du, hango txuleta jatean. Hori, ez dut dudarik ingo edo bakaio tortilla hon bat jatean.
Bai.
Edo golako gauzak. Bueno, gero, bai, aurreko urtean, saiatu nintzela, odolkia bilatzen, eta odolkian topatu, baina lankide batu besantziaten, hemen ere odolkia diteko ditura daukatu.
Ah, bai?
Orduan bai, eta hori, harritu nindu negia zen, eta aurten saiatuko naiz, zo, hori zen gauzetako bat, San Martin garaian, faltan botan gauzetako.
Ah, bitu.
Ba, baina, bueno, hola, alako gauza puntualak dira, hola, faltan botan dintzaztean.
Oso ondo. Bueno, eta Manex, bukatze aldera aipatu duzu pixka bat, ba, Dinamarkara edo Kopenhagera jun nahi duen horri, ze leku erakutsiko zenioke?
Galdu izinezko txokoren bat edo, a ber, Manex.
Vale, a ber, bueno, Kopenhagera bertara etorrita, bueno, lehenengo zentro aldean ibiltzea eraman nuke, a ber, zentro aldean da, badao, zera, edo zuek Googleen Kopenhage bilatzen balin badezue,
bai.
Betiko kanal klasiko horren irudia agertzen da, dala Newhound izan edukan kanala, eta kanal horretan, bueno, alako koloretako etxeak, la koloretako pareta duen etxe polit batzuk daude, orduan kanal hortara eraman genuke bisitaria, eta gero, zentruan, kale peatonal batet, peatuna luze bat dago udaletxe baino juten dena. Orduan, hortik ere joan ganintzake. Eta gero munduan, bigarren atrakzio parke zaharren adan Tivoli parkera ere eraman ganituzke. Ola, bueno, oso politia iruditzen zaitu. Ola, olako bisitarintzako ikusi beharreko gauza batzuk iruditzen zaizkitu. Bueno, eta noski, sirenatxo ere ikusi beharreko gauza bat.
Hori ere. Ezin beste horietako baten, ez? Sirenatxo hori.
Bai, bueno, baina denetariko, baina koinziditu da jende batekin, igual, badaude bizitari batzuk esan diaten apuf. Nik ez da sirena ikusi nahi, edo beste batzuk lehenengo gauza ikusi nahi daten da sirenatxo izan da. Orduan, bueno, baina esango nuke ikusi beharreko zerbait dela.
Bueno, hori, gero bakoitzak bere gidatxo horretan eraman duen horren arabera edo, ez da izango
hori. Hori da, exacto. Bai, nik erabutsiko nuken zerbait izango.
Manex, esan duzu, duela orduan gutxi berriz ere itzuli zarela Kopenhagera, ez? Okerrez bagaude.
Bai, justo aurreko astean.
Beraz, hori izasen nahi du, Manex, honezkero zure oporraldia egina duzula eta orain ja hor jarraituko duzula edo berriz ere udan garai honetan bueltan itzuliko zara etxera?
Tarte batean egon nintzen, Euskal Herrian egon nintzen, baina gero oporraldia hor lau bat egun hartu nituen, jai, baina gero urrengo astean berriro oporrak hartu ditut, baina Danimarkan egin barritut oporrak, lagun batzukin. eta gero berriro lanea itzuliko naiz, eta gero beste egun batzuk hartuko ditut kongresu bat daukadalako Italian.
Ara.
Orduan, ba, bueno, alako pixkat opor arraro jamarakola sueltoak hartuko ditut, egun sueltoak hartuko ditut.
Bueno, ba, egun...
Opor aldi luzea hartu beharen.
Hoi da. Ba,
egun sueltoak.
Sueltoak, hortxe ba. Bueno, hoiekin ere gozatzeko aukera izango duzulakoan. Ba, Manes, plazerra izan da, gaur zu hemen guran izatea eta guri tartetxo egitea. Bueno, ba, Dinamarka, Danimarka, Kopenhaga pixkatxo bat hobeto xago ezagutu dugu, zure eskutik. Eta, bueno, ba, hemendik zabiltzanean berriz ere, ba, konta iguzu, ba, nolako abenturatan zabiltzan. Ea, ba, guzti-guztia, ipatu diguzun hori guztia ere, bere hortan, ba, izaten den. Eta, sandakoa, Manes, hemendik, ba, besarka handi handi bat, ez dakigu azkeneko mezure ematen arazi nahi diezun, oraintxe bertan agian irratiaren bestean dagoen edo ba, lagun horri edo, agian Zumarragar bat baino gehiago hementxe entzule gisa eta izango duguta.
Bueno, ez da egit baina, bueno, herritar guzti, ba, bueno, oraintziak bialiko izkia eta herritar guzti. Ba, aurreko astean han egon, baina, bueno, ba, norbait agurtzeko aukera izan ez banun, ba, bitu oraintziak bialtzen dizkia eta oain emendik, seguro irratiai esker.
Erki. Ba. Bueno, ba, Manex, esan dakoa, placer bat, eta segi ondo, Manex Agirrezabal, bale?
Bale, eskarrik asko zuei.
Bale.
Eta ondo izan.
Ondo izan, laster arte. Aio, agur, agur.
Aio.
Uztaileko goiz beroei aurre egiteko, girorik freskoena goizerokoan, segura irratian.